fuq il-finanzi u għam iġjuplilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.
Jiena Jeffrey Bezzina inselmilkom u nilqakom għal-programmi ieħor fuq il-finanzi. Dan li ġej huwa ilment tipiku mill-ħafna li jgħaddu minn taħt idejja bħala uffiċjala lill-menti tal-konsumatur fiħdan l-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta. Investitur jiġi għandna jilmenta li stock broker ikun taħ parir jinvesti f'xi bond partikolari li ftit ta' żmien wara tmur ħażin ħafna. L-investitur isostni magħna li qabel ma xtara l-bond kien ċert li kien qal l-stock broker li rid xi ħaġa protetta jew garantita fejn il-kapital ma jintilifx. Il-bond tispiċċa li bil-kemm tħallas lura kwart mill-ammont li jkun investa fiha l-investitur. Aħna nibdew nindagaw u rindu naw li l-investituri kollu portafolli mdaqqas sew tal-investimenti li kollha jixbħu lil din il-bond partikolari li tmur ħażin fir-rigward ta' riskju li ma għaxu anka rating. U tibda tgħid, fejni l-firxa tal-investimenti? Dan portafoll diversifikat? Mill-ġdid fl-istudio miegħi għandi li Lilejn Bonello, President tal-Kulleġġ tal-Stock Brokers Malta li magħha nissoktaw bid-diskussjoni li bdejna l-ġimgħa li għaddiet dwar kif tibni portafoll ta' investimenti. Lilejn, l-ġimgħa li għaddiet kont ħatibda semmi xi ħaġa dwar ix-shares dwar l-isħma, però nixtieqek ukoll tifoka ftit dwar il-bonds ta' kumpaniji li joħorġu minn barra minn Malta li x'tkellimt dwar il-bonds ta' kumpaniji li joħorġu lokalment fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet u nixtieqek li tiżviluppa ftit iktar dwar dawn iż-żewġ tipi oħra ta' investiment.
Rigward bonds, speċjalment bonds ta' kumpaniji privati li jkunu barra, mhux nitkellmu fuq il-lokal issa. Il-firxa hija ħafna iktar kbira u naturalment ir-riskju wkoll. U dik hija nerġa' naqa' fuq l-istess punt palma qbadna l-ġimgħa l-oħra. Għalhekk dejjem ngħid mill-bidu huwa importanti ħafna li wieħed jistabbilixxi l-element ta' riskju li wieħed lest illi jerfa. Generalment meta titkellem fuq bonds barranin, hemm il-benefiċċju illi daw kważi kollha jgawdu minn xi tip ta' rating agency. U naħseb dik hija il-punt d-dipartenza. It is a cardinal point. Jekk inti tajt il-broker tiegħek li inti matriċ riskju, mbagħad ħadd jiġi offru xi bond fejn għandek kupun oli ħafna, l-ewwel ħaġa illi inti mistek tistaqsi huwa imma dan rating x'inhu ir-rating ta' dan bond x'inhu. U l-iskaletta għalkemm hemm ħafna permutazzjonijiet tagħha in its simplicity hija faċli ħafna illi bażikament da bħall-iskola. Letter A huwa l-aħjar ħaġa u iktar ma tibda tinżel fil-gradwatorja fl-iskaletta iktar għandek riskju. Issa illum il-ġurnata AAA kważi laqqas għadu biss jeżisti għax qabel anki kien hemm ħafna gvernijiet li kienu jkunu jgawdu minn AAA rating li laqqas huma. Jidher li llum il-ġurnata kull m'hemmx 12 u 13 pajjiż fid-dinja sħiħa illi għandhom AAA rating. Għandek il-AA u mhux noqgħod nidħol fil-plus u fil-minus, ħanżhom huwa sempliċi AAA, AA, Single A, triple B, double B, single B. Issa, meta tibda tidħol fil-section ta' single B u tinżel, taf illi il-riskju huwa ħafna iktar għoli. Il-possibilità illi il-kumpanija ħatħallas iktar ma tinżel fl-itri iktar tola. Ċifieri dawn huma affarijiet illi wieħed irid joqgħod ħafna attent għalihom. Xi kultant biex inkunu fair ma' kulħadd. Mhux għax ovvjament naħseb inti ħatajt, mhux bil-fors inti ħataqbeż għal sħabek. Xi kultant dak li jkun vera jgħid illi ma jridx ħafna riskju. Mbagħad jara r-rata tal-imax u r-rata tal-imax tkun għolja u għalkemm dak li jkun jingħad illi hemm iktar riskju. Forsi l-entużjażmu li jintrabat jew li jixtri bond b'rata ta' imax iktar għolja innessieħ ftit mir-riskju iktar għolli li jkun hemm. Ġifieri xi kultant huwa importanti illi mhux biss inwaħlu fil-broker imma anki dak il-persuna mhux jgħid u insomma mill-ara ħa nieħu ċans. Għax marilli 7% fejn ħansibhom minnhom il-ġurnata. Ġifieri rridu inħarsu lej iż-żewġ naħat tal-istorja. Imma dik hija indikazzjoni jekk inti għandek bond, per eżempju, qed iħallas bis-7% u da għandu rating ta' single B u ta' triple C. jiena jekk xi ħadd ħajkun qal li jiena ma rridx riskju jew irrid trid riskju, awtomatikament dik jiena rrid naqtaħħa mill-lista. Apparti minn hekk, dik hija dejjem ħanajdu hekk one of the main guiding lights. Apparti minn hekk trid tara wkoll l-industrija ta' dak il-bond fiex qiegħda u x'inhuma forsi ftit l-aspettattiva ta' dik l-industrija. Per eżempju, il-ġimgħa l-oħra jew ta' qabilha ma nistax niftakar eżatt meta, ħarġet l-aħbar illi Tesco waħda mill-ikbar supermarket chains Ingilterra kellhom overstating ta' miljuni ta' profitti. Ovvjament, l-isma tagħhom ħadu daqqa ta' ħarta kbira. Imma anki il-bonds tagħhom imbagħad jiġu affettwati. Jiġifieri, meta inti qed ħares lejk bond individwali, trid tkun lest illi mbagħad taċċetta dak il-livell ta' riskju. Issa xi kultant forsi jekk wieħed ma jridx li jkun espost għal dak ir-riskju individwali, hemmhekk fejn mbagħad jidħol l-element ta' funds, għax jekk inti qed ħares lej bond fund x'jagħmel. Minn flok inti qed iġġorr ir-riskju individwali ħanatu każ ta' 5 bonds jew ta' 10 bonds, jekk inti tinvesti through a fund, dik il-fund mbagħad qed tixtri portafolji ta' bonds fejn inti mbagħad għandek id-diversifikazzjoni biex inti m'intix marbut mal-fortunes ta' dik il-kumpanija speċifika.
U dwar ix-shares.
Dwar ix-shares issa. Shares l-istess ħaġa.
Huma popolari mal-Maltin.
Ma tantx. Ikoll naturalment kemm jista' jkun f'portafol fej forsi klient iktar iħalli f'idejk. Dejjem ikun hemm l-isma. Però huma ftit in-nies li jiġu min jeddhom biex jixtru l-isma. Ġeneralment taf meta jiġu in-nies mbagħad biex jixtru min jeddhom, meta jkun hemm xi ikun hemm dak li jgħidulu ngħidulu a bull run, issu ikun ilu jitla u ħafna nies jibdew jagħmlu kuraġġ. Meta kważi
issu ikun fuq il-peak. Mela ħadd ixtri bloli mbagħad jibda nieżel jikkoreġi ruħu s-suq biex nitkellmu f'dan il-parlanz li tagħkom l-stock brokers, tajjeb, jibda nieżel li nfed imbagħad ma jkun qed jerġa' jirkupra għalhekk forsi ħafna nies forsi joqgħdu.
Għalhekk naħseb ħafna nies ħafna drabi joqogħdu lura u jibżgħu ftit minnhom. Ovvjament xi kultant speċjalment meta forsi suq ma tantx ikunu sejrin tajjeb. U aħna nirrakkomandaw il-klijenti biex jixtruhom u qed tiftaħ it-television u forsi fuq Sky jew fuq CNBC ħlief affarijiet korroħ minn tixed tisma' tajt jiena ħammur ninvesti flusi f'daw l-affarijiet imma għalkemm huwa diffiċli ħafna dak huwa żmien meta wieħed għandu jixtri shares. Però x'jiġri in-nies jiġu biss meta l-affarijiet ikunu sejrin tajjeb u kulħadd jgħid kemm ilhom tilgħin u kemm telgħu u kemm kien hemm nies li jagħmlu qlih minnhom u mbagħad in-nies ħafna drabi jiġu minn jeddhom. Imma in the general scheme of things biex iżomm to keep up with inflation u anki għalqlih kapitali l-investimenti fl-isma over the longer term huma dawk li fil-fatt jirrendu l-iktar.
U l-funds fl-isma bħala river ta' riskju. Ma naħsibx li diskutejni għal livell ta' riskju bejn ix-shares u l-bonds, per eżempju. Semmejt il-likwidità u ħadd kos li semmejta. Semmejt ukoll dwar l-inflazzjoni. Però meta nitkellmu dwar ir-riskju bejn it-tnejn.
Ara ħafna drabi jiena taf kif inħobb niddistingwi bejn isħma u bonds. Bonds ngħid qisu sa ċertu punt issek inti qiegħed bil-paga taf kem ħat irċivi u taf meta ħat irċivi. Taf meta ħat irċivi kem u meta. Shares sa ċertu punt isek hija self-employed. Taf illi hemm ċans illi tagħmel li ħsew, imma jekk tiġik sena ħażina inti ħad batija. Sa ċertu punt dik il-forsi ħa l-unknown quality jew dik l-inċertezza hija dik li tiddistingwi il-shares mill-bonds u ħafna drabi hija dik l-inċertezza illi ma tagħmilhomx popolari daqs il-bonds għax għandek iċ-ċertezza fil-bonds u għandek l-inċertezza fix-shares. Però minn naħa l-oħra, meta mbagħad l-affarijiet imorru tajjeb ħafna fix-shares, mbagħad hemmhekk tista' tapprezza kemm fil-fatt tista' tagħmel ħafna flus.
Naf li hemm ħafna iktar prodotti fis-suq, jiġifieri bħal pereżempju exchange traded funds, jew inkella structured products, min ukoll jinkludi pereżempju xi life insurance ukoll, però ma nixtaqx nikkomplika din id-diskussjoni nħalli ħal programmi li ġejjin. Però jien nikkonċentraw mela segwina l-ġumma li għaddiet u qed isegwina s'issa, mela hemm kontijiet bankari, għandek il-bond, bonds lokali, bonds barranin u għandek ix-shares. Għandek xi ħaġa lokali, tajjeb, issibhom ġifieri minn fuq il-borża, suq sekondarju, però għandek ukoll firxa ħafna iktar wiesa ta' isħma barra minn Malta. Mela hija ngħidu, orajt issa li tallimna u sirna nafu dwar dawn il-prodotti jew dwar l-opportunitajiet ta' investiment, mela hija ħalli nibnu portafol flimkien. U ngħidu orajt, mela hija ħankunu investituri kawti. Tajjeb, dak li aħna nsejħulhom cautious investors, għaliex għandek il-cautious, għandek il-balanced u għandek l-aggressive. Tajjeb, huwa lingwaġġ li ġieli tarhom miktubin fil-formulari li jimla konsulent finanzjarju meta jkun qed jagħtik parir. U mbagħad hemmhekk jikkategorizzak. Iżgħar nibdew b'investitur kaut. Forsi investitur li għadu jibda. L-inqas riskju possibbli. Mhux xejn riskju, m'hemm xejn li m'hemmx riskju. Minn daw it-tlet affarijiet li semmejt kontijiet bankari, shares u bonds. Kif ġeneralment wieħed jikkostitwixxi portafol?
Ara, kif għadna qabel irrid dejjem trid iżżomm xi ħaġa fil-flus
il-bank.
Flus il-bank. Jiġifieri, ħanamlu mod illi jiġi xi ħadd u jgħid li għandu 5,000 euro x'investi. Mela, bej wieħed u ieħor ħanajdu illi ħanżommu bej 10,000 u 12,000 euro apparti. Qabel forsi kunu kemm kien ikun hemm lok illi tajt aqsamhom bej fixed u savings illum il-ġurnata kważi ir-rata bej it-tnejn tant negliġibbli li kważi laqas hemm lok illi wieħed jagħmel dak. Issa mbagħad the next step huwa kieku illi tinvesti parti minnu f'bonds tal-gvern, parti iżgħar fil-bonds tal-kumpaniji privati, u mbagħad I would go for what is referred to as the large cap shares. Ġeneralment meta wieħed qed jitkellem fuq shares, ovvjament l-isħma hemm firxa wiesa ħafna. Għandek forsi dawk li huma ikbar u iktar stabiliti, u mbagħad għandek il-kumpaniji iżgħar. Fil-bidu, speċjalment meta wieħed għadu qed jibda fl-investimenti tiegħu u wkoll meta wieħed forsi huwa aktar kaut, jekk aħna qed għall-ewwel ħanniffokaw fuq is-suq lokali, jiena nippreferi mmur għal dawk il-kumpanija li huma ikbar. Il-raġunament huwa one hemm iktar minn dawk ix-shares fl-idej, allura hemm iktar likwidità. Apparti minn hekk, ċertu kumpaniji li forsi għandhom a longer track record u wieħed jista' jara ċertu trend u jieħu wkoll jista' wieħed jistabbilixxi il-kemmi b'saħħet ta' dik il-kumpanija. So starting very very cautiously kieku nagħmel dik il-tripod dik trid tgħidilek of cash bonds bej government u corporate u shares. Issa mbagħad ovvjament jekk wieħed irid jibda ikun ftit iktar avventurus, inaqqas mill-porzjoni tal-bonds tal-gvern, mbagħad jibda jifrex iktar. Jew fuq iktar isħma, jew anki ħafna drabi u kien hemm ħafna funds, speċjalment meta wieħed jixtieq jinvesti fuq f'isma ta' barra. Jiena, speċjalment meta l-ammonti ma jkunux kbar, nippreferi nuża il-mezz ta' fund milli toqgħod tinvesti f'ħafna shares differenti. L-ewwel net bħala ħajkollok ħafna iktar spejjeż. Ħajkollok ukoll ħafna iktar karti. Għax da jekk inti għandek imqar 10 kumpaniji, ta' kull kumpanija ħadd tirċievi l-annual accounts, l-invitations to the AGM, jekk ikun hemm forsi xi AGM, u jekk toqgħod timmaltiplika kollox by 10, il-karti biz diġa ħajġennuk. Meta inti jkollok fund illi forsi qed jinvesti ħanieħdu fund jkun ftit ġeneriku, per eżempju l-International Fund fej il-waiting sa dawn il-fund stess sa jkun skont il-iswi internazzjonali ġifieri ħajkollok exposure ha probably bej 40-50% exposure għas-suq Amerikan, mbagħad ikollok is-swieq tal-Asja, is-suq Ewropej u s-suq Ingliż u jkollok firxa fuq dawk ix-shares. So that is a way li mbagħad tibda tifrex u tibda ha forsi minn totally cautious issir more of a balanced investor.
Meta jsemmu aggressive?
Mhm.
Assolutament tneħħi l-bonds kollha mill-portafol tiegħek.
Mhux neċessarjament, wieħed jista' jkollu bonds li jkunu much more li jkunu iktar riskjużi fis-sens. Illi jekk ikollok bonds illi jkunu iktar riskjużi qabel semmejt, per eżempju jkollok bonds which are in the single B or triple C category. Dak huwa ħafna iktar riskjuż, jiġifieri tista' xorta inti jkollok an aggressive outlook but still looking at bonds. Tista' toqgħod per eżempju fuq bond funds illi jinvestu iktar fis-swieq li mhumiex tant żviluppati.
Emerging
markets fej meta jiġru per eżempju bħalma rajna Milux fej ikun hemm ftit unrest il-ġimgħa l-oħra jew ta' qabilha kien hemm dawk il-protesti f'Hong Kong. All right, Hong Kong is not so much an emerging, is not at all an emerging market now. Imma, it's part of, obviously part of the Far East markets. Imma, per eżempju, with Turkija, il-Brazil, dawk il-postijiet, jekk tixtri il-bonds, jekk tixtri ċertu bonds, taħħom xorta, għandek ċansal il-ħtajjeb, imma il-prezz taħħom bħalissa ikun qed ivarja ħafna minħabba l-affarijiet kollha illi qed jiġru.
Portafol ta' bonds tal-gvernijiet imqabbel ma' portafol ta' bonds maħruġa minn kumpaniji multinazzjonali. Hija l-istess ħaġa f'livell ta' riskju?
No, l-ewwel nett skont jekk inti qed titkellem fuq spera ma jħux għalihom il-gvern ta' l-Azerbajġan jew il-gvern ta' l-Awstralja. Jiġifieri mhux kull bond sovran huwa neċessarjament bond sikur. Ovvjament wieħed ma jistax iqabbel bonds tal-gvern Ingliż ma' bonds ta' pajjiż mhux kull pajjiż qiegħed fl-istess. Anke jekk neqpa' fl-Ewropa stess, bħalissa pereżempju bil-problemi li hemm fl-Ispanja jew fi Greċja. Ma tistax tqiegħdhom fl-istess livell jew fl-istess keffa. Jiġifieri diġà wieħed irid jagħmel fid-distinzjoni anke meta qed jitkellem fuq bonds tal-gvern tal-jiem gvern. Issa, multinationals ġeneralment ovvjament għandek ċerta sigurtà għax huma kumpaniji kbar, stabiliti, għandhom revenue streams kbar, jiġifieri hemm ħafna iktar hemm xorta għandek sigurta minħabba l-fatt, minħabba l-kobor u minħabba s-solidità tal-kumpanija. Però ma tistax ħafna drabi xi kultant insib li n-nies jkunu jridu dawn li ngħidulhom dawn blanket confirmations u ma tistax tieħu blanket confirmation għax trid tieħu kważi kull każ fuq il-meritu tiegħu.
Fil-bidu tal-programm tal-ġimgħa li għaddiet semmejt f'ħin minnhom inti naħseb waħda mill-ewwel tweġibiet li tajt. Meta tibda saqsi lill-individu saqsih dwar l-età tiegħu, naturalment l-età huwa importanti bħala naħseb element importanti ħafna meta tiġi biex tibni portafol. Naturalment li jiġri ħafna drabi u li inti tista' tkun investitur kaut meta forsi tkun għadek in your 30s, ha? Però jista' jagħti l-każ ukoll jista' tkun investitur kaut jekk tkun investitur prinċipjant illi forsi ħadibda tinvesti meta jkollok in your 50s għall-argument. Allura hemmhekk il-bidla jew il-firxa ta' investimenti fil-portafol tiegħek kemm tista' tvarja jekk tvarja?
L-età hija l-età huwa fattur importanti ħafna meta tiġi biex tibni portafol. Generally speaking, għansi l-istess, jew l-istess ċaġa li kont, rajtu li kont smajt ħafna żmien ilu, illi il-weightings ta' portfolio imissom ikunu 100 minus your age. Jiġifieri jekk inti għandek 30 sena, inti skont dal-person kont smajt nixtieq niftakar minn kien, suppost inti għandek 70% in equities and 30% in bonds. U iktar ma tikber, iktar tibda teqreb sakemm meta jkollok 50 jkollok parità, 50% bonds, 50% equities, meta jkollok 60, 40% equities, 60% bonds u dejjem tvarja hekk. U sa ċertu punt naqbel magħha dik. Għax jekk inti tagħmel investimenti tiegħek hand in hand mal-learning capacity tiegħek. Naturalment, iktar ma tikbar fl-età, iktar qed toqrob il-pensjoni. U sakemm inti tkun qed taqla l-flus. Anke jekk ikun hemm xi tibdil fil-portfolio tiegħek, qatt għandek iċ-ċans tirkupraħ għax qatt hemm iż-żmien u plus għadek qed taqla l-flus. Però meta tieqaf taħdem, mbagħad trid tieħu ħsieb dak il-flus. Mod iktar mhux qed ngħidax qabel ħadd isparparjom jew mista' tagħtik għashom jew ħadd investi kif ġiġi, imma huwa ħafna iktar importanti illi tkun kawt fl-outlook tiegħek meta tkun ikbar u meta tkun wasal tal-pensjoni milli meta jkollok meta tkun għadek żgħir u tkun tiflaħ. Kemm tiflaħ għat-telf fis-sens illi jekk ħajkun hemm xi stock market drops għatem żmien biex tirkuprom, imma ħafna nies ħafna drafi jarawha kważi in an inverted way li meta tkun għadek żgħar tkun għadek qed tibda li huwa sa ċertu punt veru, però xi kultant il-bidla minn meta tibda tinvesti. Ħafna nies jibdew cautious u jibqgħu cautious għal dejjem li forsi xi kultant huma jitilfu ċertu opportunitajiet għax ma jkunux iridu dak il-naqra riskju.
Iħim minnom jisni ek ġif moħi nsaqsik. Mela, inti, alright, forsi in your 30s, u bdejt tagħmel investiment. Naturalment, il-situazzjoni tiegħek ta' meta tkun in your 30s, timbidel mażmin, ġifieri ċ-ċirkustanzi li jien kont fihom meta kelli 30, illum li għandi 44 huma differenti. U allura ċirkustanzi jew ċerta affarijiet li kont nagħmel meta kelli 30 illum nagħmelhom differenti. U din l-istess ħaġa meta tiġi fuq l-investimenti. U kemm huwa allura importanti li wieħed jirrevedi il-kompożizzjoni tal-portafol tiegħu. Wieħed mela mhux biss huwa importanti li wieħed jirrevedi l-portafol tiegħu, però hija xi ħaġa fil-moħħ tal-bniedem milli malli jara telf fil-portafol tiegħu. Xi kultant jibda joqgħod forsi jgħid ma nistix għamil dak l-investiment, xi żball għamilt u ma se ninvesti iktar, però hemm min jgħidlek ukoll illi tgħid ismara hawnhekk qed nara telf, ħanaqbad u noħroġ minnu l-investiment. Daqshekk ħad-deċiżjoni, ħanoħroġ minnu dak l-investiment u ħanagħmel nitfa' dak li fadalli u nagħmilhom f'investiment tieħor. Dan il-raġonament taqbel miegħu inti jew assolutament?
Ġeneralment no. Ara, l-ewwel nett biex imur lura l-punt li għad qabel, għalhekk huwa importanti illi wieħed ikollu relazzjoni ma' konsulent finanzjarju li jafda u illi jiltaqgħu ta' spiss mhux jiġifieri kull xahar jew kull xahrejn, imma għalhekk huwa importanti illi wieħed jagħmel imqar annual review għax naturalment il-ċirkostanzi tal-ħajja jinbidlu, il-bżonnijiet jinbidlu, iċ-ċirkostanzi jinbidlu. Allora huwa importanti illi inti jkollok dik ir-relazzjoni mal-konsulent tiegħek fejn l-ewwel nett isiru tafu xulxin. U mbagħad anki xi kultant anki b'telefonata jew b'email jew tista' tgħid isma' għax ġrali jekk u hekk u hekk. Naħseb jekk imbagħad ikun hemm xi tibdil kbir dejjem huwa importanti illi tiltaqa', imma xi kultant tista' titwika ċertu affarijiet kif qed ngħidu llum il-ġurnata bit-teknoloġija kollha li hawn. Jiġifieri dak huwa punt importanti ħafna. Issa meta wieħed jara telf iva dan huwa suġġett li dejjem naħseb hemmhekk vera tista' tara il-psikoloġija tal-bniedem. U ġeneralment kważi kulħadd jibda jibża jew jibda jgħid marelli x'mort nagħmel bidejja kif qatt sewwa inti. Però l-ewwel nett huwa impossibbli, impossibbli. Illi kull investiment dejjem jitla' biss. Da, ma jeżistix investiment, ma jeżistix. Illi dejjem, dejjem it is on the up. Impossibbli, kieku. Kieku kulħadd miljonarju, ħadd m'għandu bżonn, la konsulenti, u laqas għandna bżonn naħdmu. Jiġifieri xi kultant, sa ċertu punt, da, l-investimenti, aħna mhux kuljum inħossuna 100% fajn, daqqa tkun u l-istess ħaġa. Ġifieri, inti għax jaqbdek riħi u għax kont qed ma tifraħx, il-morelli minn disqat min ħanerġa noħroġ minn dar, aħna ma ngħidux hekk. Allura huwa daqstent kważi eżaġerat kważi, illi wieħed juża l-istess raġunament meta jiġi għall-investimenti. Naturalment, vera skont l-investiment xikun, però jekk tħares li kważi kull graf u kull chart illi tista' taħseb fid-dinja, kważi kull darba illi ikun hemm suq illi meta jkun hemm a big crash, is-swieq dejjem jirkupraw. U il-panic mode illi għax tara l-investimenti jekk jaqa' u tmur bihom mill-ewwel, kważi naħseb dak huwa l-agħar ħaġa li tista' tagħmel. Jekk il-kumpanija vera sejra ħażina u il-kumpanija f'dak il-każ, imma 8 times out of 10, xi kultant, anzi kważi, jekk tinvesti f'dak iż-żmien meta l-prezz ikun waqa', iktar u mbagħad ħa tara dividendi fil-futur. Ħafna drabi, ħafna nies jgħiduli il-marelli kieku smajt minnek wara, imma
Wara
jkun ħadd imma vera, dak il-ħin meta tkun qiegħed meta tkun qed tara s-swieq jaqgħu u x'aħat terlek biex terġa' titfa' flus, dak il-ħin huwa sa ċertu punt understandable li wieħed joqgħod lura.
Dwar dan is-suġġett, suġġett tal-investimenti, ir-riski fl-investimenti nkomplu nitkellmu fil-programmi li ġejjin illa għaliex beħsibni inkompli b'din id-diskussjoni biex naturalment intkom issemmija titalmu iktar. Nirringrazzjak Elaine tal-li kont miegħi fl-istudio għall-benefiċċju tas-semmija, Elaine Bonello mill-Kulleġġ tal-Stock Brokers illi f'dan il-programm u l-programm tal-ġimgħa li għaddiet tkellimna magħha dwar kif tibni portafol ta' investimenti. Infakarkom illi fuq il-finanzi jixxandara l-ewwel darba tnejn fl-10 ta' filgħodu u imtenni s-sibt f'nofsinhar. Is-sensiela ta' programmi jistgħu jitniżlu bħala webcast minn fuq is-sit ta' Campus FM Malta University Broadcasting.com. Jiena Jeffrey Bezzina għan-nom tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjari ta' Malta, flimkien mat-tekniku tal-programm Carmenu Grek, nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u nsellmulkom.
Fuq il-finanzi kien miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.